слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нашій студії релігієзнавець Віктор Єленський. Будемо говорити про річницю здобуття Томосу Україною. Пане Вікторе, за даними дослідження Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва і Центру Разумкова, Об'єднавчий собор і створення Незалежної церкви вважає 24% українців. На вашу думку, чому така цифра?
Я думаю, що в 2019 році було стільки подій, що Томос був на початку року. І я був в Страсбурзі, коли повертали російську делегацію, і ми йшли з нашою делегацією, всі були дуже сумні, роздратовані, і раптом хтось сказав, Томос, здається, був в минулому житті. Тобто до червня місяця відбулося стільки в Україні подій, що коли українцям пропонують вибрати найяскравішу подію, то Томос стає не найяскравішим. Але я хочу нагадати, що в 2018 році слово «Томос», який був незнайомий поза дуже вузьким колом фахівців з церковної термінології, став словом року 2018. Він, між іншим, обігнав євробляхи і навіть біткоін. Тобто це сприйняття такою суспільною свідомістю тієї чи іншої події. Це по-перше. По-друге, звичайно, велика кількість українців, я не можу сказати, більшість це чи проста більшість, чи переважна більшість, сприймали це як, втім, як і громадськість світова, як битву між Росією і Україною. Так? І наші перемогли, слава Богу, і пішли далі. Я, знаєте, колекціоную такі скріншоти різних газет, і про Томос писали в Еквадорі, писали в Сінгапурі, писали в таких країнах, що не відразу ми можемо знайти їхнє розташування. Ніхто не писав про це як про релігійну подію. Всі писали про це як розрив з Росією. І Росія зробила дуже багато для того, щоб писали саме так. Тому що жодна з автокефалій не зустріла такого опору, як зустріла українська автокефалія. Жодна автокефалія не зустріла спротиву з боку ядерної держави. Українською автокефалією займався російський президент в першу чергу і тільки потім російський патріарх. І тому це, звичайно, подія була сприйнята саме так, як не релігійна, а передусім геополітична.
Духівники нашої країни дуже шанують цю дату, адже 6 січня ми отримали об'єднання помісної української церкви. І скажіть, будь ласка, чому тисячоліття йшла битва на цьому релігійному фронті, а 2018 рік позначився саме такими буремними політичними подіями? І низка, якщо брати хронологію, низка було з боку Російської Федерації і, зокрема, релігійних структур, можливостей і запобігти цьому процесу. Здавалося б, ми живемось у світському світі, навіщо от саме об'єднувати зараз українську церкву?
Ну, ваше питання, воно потребує такої, сказати, розлогої відповіді. Ну, перш за все, я хочу нагадати слухачам, що православна церква – це єдина церква. Так? Це не конфедерація церков. Але в своєму внутрішньому устрої вона облаштована як, власне, і конфедерація, так, цих церков, де, втім, є центр згоди і є, сказати світською мовою, точка зборки. Згідно з канонами ще не розділеної церкви, коли, якщо знову ж таки говорити дуже просто, коли народ, більшість якого сповідує православ'я, виборює свою державність, то він має право на свою помісну церкву. Саме помісну, вона облаштовується помістю. Так, помістю в межах цих політичних кордонів. Тобто вона, скажімо, українська не тому, що вона для українців, а тому, що вона в межах української держави. Вона для гагаузів, для росіян, для грузин, всіх в Україні сущих православних. І от коли, скажімо, серби вибороли свою державність, то Константинопольський патріарх їм надав автокефалію, і при цьому він покликався на такі, сказати, максими. По-перше, сербський народ створив королівство сербів і хорватів. Перше. Друге, до мене звернулися церковні власті. Третє, до мене звернувся король Мілан Обренович. І от, враховуючи все це, я даю Богом береженому сербському народові автокефалію. Так само з болгарами, так само з румунами, так само з албанцями, так само з поляками. Так? І от коли народ, який здебільшого сповідує православ'я, виборює свою державність, а його право на помісну церкву не визнається, це навіть в 21 столітті сприймається як опосередковане, але дуже виразне несприйняття державності цього народу. І це розуміють в Києві, це розуміють в Москві, і це розуміють в Білграді, і в багатьох інших столицях. І тому навколо української автокефалії розгорнулася така сильна і серйозна боротьба. Тому що, ще раз, ми мали справу і маємо справу не з російською церквою, а ми маємо справу з російською дипломатією, з російськими спецслужбами, з російською думою і так далі, і тому подібне. Ми маємо справу з російськими хакерами, які зламали поштові скриньки константинопольських патріархів. Ми мали
особисту переписку.
Так, ми мали справу з дипломатами, які намагалися підкупити грецьких митрополитів. Ми мали справу і маємо справу з Путіним, який зібрав Раду безпеки з одним питанням – стан російської церкви на Україні. І це ж вони зібрались не просто поговорити. Дано доручення головному розвідувальному управлінню, дано МЗС, дано тому, дано нарешті всім службам, які працюють проти української автокефалії і проти України загалом.
Віктор Єленський у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, спільний проєкт Української громадського радіо. Валентина Білан і Андрій Куликов розмовляють із паном Віктором. А ми кажемо, отримали Томос. Наскільки отримали, наскільки здобули? І наскільки довелося тиснути на патріарха Константинопольського?
Я сказав би в такий спосіб. Значить, чим більше люди заглиблені в цю проблему, чим більше вони знають, що називається, структуру речей і стан Константинопольського патріарха, і все, що відбувається в православному світі, і все, що відбувається в країнах, які належать умовно до країн православної культури, тим менше ці люди вірили в те, що це взагалі можливо. У мене 10 навіть більше років тому у мене була дуже така, сказати, щаслива можливість спілкуватися з патріархом Вселенським в замкненому просторі. Ми були на одному кораблі. І я його тоді, звичайно, до нього приставав з питаннями про нашу автокефалію. Він не був налаштований до розлогих речей, але після того він дуже чутливий, ви знаєте, до екологічних питань. Його називають зеленим патріархом. І він раз в скільки-то років вирушає в ту місцевину, в той куток планети, де загрожена екологія. В тому році це була Арктика. І от там на кораблі виступала Хіросіма Сервайвер, тобто жінка, яка пережила Хіросіму, і він каже, от би ще нам послухати Чорнобильського. Я кажу, я ліквідатор, послухайте мене. І він до мене тоді відкрився, і на мої, сказати, приставання він сказав, що ти доживеш. І він неодноразово казав, що Україна знаходиться в його серці, в центрі його серця. Взагалі він дуже відкрита людина і дуже, я б сказав би, ну така проста. Взагалі у мене є товариш, який колекціонує фото з усіма предстоятелями православних церков. У нього є всі, крім Кирила. До Кирила не можна підійти, бо він номер 6 в російському державному протоколі. І він неодноразово казав, що Україні належаться автокефалія. Більше того, ми пам'ятаємо, як у 8-му році він перед людьми на Софійській площі звертався до московського патріарха і казав йому, що треба вирішити це питання. А московський патріарх Олексій II покійний казав, що так, ми це розуміємо. І казав, що во времена они ми це вирішимо. А його наступник патріарх Кирил сказав, що ніколи. Ніколи. Тому що наші кордони, вони, як буквально, що в прикордонних військах СРСР, священні. І він підвів контроль московської патріархії над Україною на рівень просто таки доктринальний, що, власне, є єресю. І закінчуючи відповідь на це питання, я скажу, що ми говоримо, коли ми говоримо про те, кому належиться чи не найбільша слава з нашим Томосом, то ми, звичайно, там згадуються в Томосі три людини. Це Варфоломій, який підписав першим, Порошенко і митрополит Епіфаній. То, звичайно, коли він уневажнив, патріарх Варфоломій уневажнив акт 1686 року, то один мій знайомий каноніст, який дуже глибоко в цих проблемах і дуже уважно за цим стежив, і знав, що це може за собою тягнути, каже: «О, bold move». Каже, о, він
сміливий рух.
Так, він сміливий крок зробив. І він дійсно зробив дуже сміливий крок.
Наскільки розділилися думки і відчуття в інших православних церквах? Ну, я можу припустити, ви тут уже сербську згадували, та є грузинська, у них, напевно, різні позиції. Можливо, явні, можливо, неявні.
Ну, в православному, перш за все, російська православна церква і патріарх Кирил обіцяли, що в разі надання Томосу православній церкві в Україні, перше, будуть річища крові, і друге, буде розкол гірший за розкол 1054 року, коли ми пам'ятаємо...
Навряд чи ми пам'ятаємо з 1054 року. Ну, ми знаємо.
Ми знаємо, так. Ми знаємо, що легати, папські легати, прорізали толпу молящих в Святій Софії, кинули перед патріархом Михаїлом Кирларієм, кинули, значить, грамоти про відлучення, підписані папою, який вже помер до того часу, як вони туди доїхали. Коротше, це була так звана велика схизма. Патріарх Кирил обіцяв ще більшу. Він розірвав євхаристичне спілкування з Вселенським Константинопольським престолом і очікував, що це зроблять принаймні ще декілька інших. Ніхто не наважився таке зробити. Ніхто не наважився, як сказав кіпрський архієпископ, шантажувати Євхаристією. Так? Тоді він пішов на наступний крок. Ніхто не повинен визнати Православну Церкву України. Знову ж таки, цього не сталося. Визнала спочатку Елацька церква, потім другий за честю в православному світі Олександрійський патріархат. І тоді ми знаємо і вже пам'ятаємо, тому що це було в минулому році, відповіді і роздумування над нашою автокефалією, роздумування богословів. Так? Значить, кіпрські богослови говорили про те, що так, має право Константинополь на цю автокефалію, але треба це подивитися, інше подивитися. Російські богослови, от якщо так серйозно подивитися, вони не висунули жодних серйозних таких аргументів, так, які б входили, серйозних я маю на увазі. Що значить серйозне? Не можна тлумачити канон, умовно, 34-й, і робити вигляд, що нема 17-го канону. Так? Не можна говорити про один документ і робити вигляд, що немає іншого документу. Не можна говорити про подолання, модель подолання розколу, так, в Україні і не згадати, що буквально 10 років, 12 років тому президент Путін ВВ об'єднав Російську православну церкву Московського патріархату і Російську православну церкву за кордоном, про яку одеський митрополит наш Агафанів казав, що від них смердить сіркою, так? Що вони взагалі вже в пеклі і так далі, так далі. І нічого. Митрополит Іларіон Алфєєв, який займається міністр зовнішніх справ, він сказав, що у них раніше були обряди формальні, а тепер, коли вони приєдналися до Московського патріархату, вони наповнилися благодаттю. Тому можливі будь-які серйозні богословські роздумування над цим питанням, але серйозні, тому що коли один наш митрополит, випускник технікуму радянської торговлі, та, він спорить з патріархом Варфоломії, який є фахівцем з канонічного права, так, і спирається на розвідку дійсно серйозних каноністів, і говорить при тому, що його головний аргумент, що ви видите ли стамбульський папа, так, тому що ви в Стамбулі знаходитесь. Ну, це явно, що явно несерйозні такі аргументи. Тому я не хочу вживати слово, яке один наш дуже серйозний богослов жив, що визнання Православної церкви України йде в турборежимі, але воно йде достатньо швидко.
Пане Вікторе, нагадаю, що у нас добігає, на жаль, кінця розмова із Віктором Єленським, релігієзнавцем і взагалі людиною дуже цікавою, дуже-дуже багато знає, а дещо, каже, ще й пам'ятає. Так от тепер я пам'ятатиму про вашу розмову із патріархом Варфоломієм на якомусь там судні, яке йшло в Арктику, і він вам сказав, що ви доживете до Томоса. До чого є шанс у Віктора Єленського дожити ще у плані розвитку української церковної справи?
Ну, це залежить, наскільки здоровий спосіб життя я буду вести, так?
Але, і від Божого благословення.
Так, так. Але я сподіваюся, що я доживу до того часу, коли церква, так, українського народу. Зараз в Україні є дві юрисдикції канонічних, так? Церква українського народу, так, і філія Російської православної церкви. І коли колись попрекають патріарха Варфоломія, попрекають Олександрійського патріарха, кажуть: "Як же ви ж визнавали тільки одну канонічну церкву?" Правильно, вони визнавали Російську церкву на цій. Вони визнавали, ніколи для них УПЦ Московського патріархату не є церквою. Це є місцеве зібрання єпископів. І був один канонічний митрополит київський. Це був митрополит в юрисдикції Московського патріарха. І йому сказав патріарх Варфоломій, що я востаннє до тебе напередодні об'єднавчого собору звертаюсь по економії, тобто по снісхождению звертаюсь до тебе як до київського митрополита. Ти підеш на собор, тебе оберуть митрополитом. Ти залишишся київським митрополитом. Зараз він митрополит Московського патріархату. Отже, я сподіваюся дожити, коли це буде, об'єднаються дійсно, і туди увійдуть. Хоча, можливо, що це триватиме покоління, але все ж таки сподіваюся до цього дожити. Також я сподіваюся дожити, коли побачу плоди того курсу, який взяла нинішня Православна Церква України. Я приємно ну, не скажу, що здивований, але мені приємно, що церква і її очільник митрополит Епіфаній, вони взяли курс на покращення якості парафіяльного життя, особливо освіти, і відходу від таких традицій, сказати, митрополит-бюро, так, коли, яке насаджувалося навіть ще з синодальних таких часів в Російській православній церкві. І те, що вони пішли по лінії шляхом деформалізації богослужіння, так? Те, що вони пішли на те, щоб миряни усвідомлено сприймали свою участь в церковному житті, от плоди цього курсу я теж сподіваюся побачити.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.